Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចុងភៅវ័យក្មេងថែរក្សាប្រពៃណីចំអិនម្ហូបខ្មែរលុយចិននិងពរដ្ឋចិនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរក្រុងកំពង់ផែរបស់កម្ពុជាកំណើនឧស្សាហកម្មបង្កឲ្យមានខ្ចលពលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានដែលពិភាក្សាអំពីបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ភាគទី1និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្តធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ម្ហូបខ្មែរជារឿយៗមិនសូវមានអន្តរជាតិស្គាល់ដូចម្ហូបថៃនិងវៀតណាមមួយផ្នែកដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សោកសៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចុងភៅខ្មែរម្នាក់កំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភៅញ៉ាំគឺយើងត្រូវការពេលវេលា2ឆ្នាំដែលក្រុមការងាររបស់កូនខំប្រឹងមែនតើថ្ងៃនេះកូនចង់ជូនម៉ាក់ជាការតបស្នងគុណក៏ដូចជារួមចំណាយអាសាវប្បធម៌យើងដែរ
នៅក្នុងវីដេអូយុទ្ធនាការ Kickstarter ជោគជ័យដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ការផលិតសៀវភៅធ្វើម្ហូបរបស់ខ្លួនចុងភៅខ្មែរឈ្មោះរស់រតនៈដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាចុងភៅណាក់ឬ Chef ណាក់និយាយថាសិល្បៈធ្វើម្ហូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង
់ពេលខ្ញុំស្រាវជ្រាវវិធីធ្វើម្ហូបខ្មែរកាលពី50ឬ100ឆ្នាំមុននៅបណ្ណាល័យនិងសាកសួរប្រវត្តិវិទូនិងបុរាណវិទូនានាខ្ញុំមិនអាចរកឃើញអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេ
អ្នកស្រីរតនៈវ័យ34ឆ្នាំជួយម្ដាយលក់បន្លែនិងរៀនចំអិនម្ហូបពីគាត់កាលពីខ្លួននៅក្មេងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចុងភៅដែលមិនធ្លាប់ចូលសាលារៀនធ្វើម្ហូបនេះខ្លាចហួសពេលហើយកំពុងខិតខំចងក្រងរូបមន្តធ្វើម្ហូបខ្មែរបែបប្រពៃណីដែលបានចែករំលែកដោយផ្ទាល់មាត់ពីចាស់ទុំរស់រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សិល្បៈខ្មែររបស់យើងភាគច្រើនចានៅតាមខេត្តឬអីអញ្ចឹងដែលជាបណ្ដុំសិល្បៈពិតប្រាកដហ្នឹងចាគាត់មិនមានទម្លាប់ក្នុងការសរសេរជាឯកសារទុកទេ
កំណត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃប្រពៃណីចំអិនម្ហូបខ្មែរស្ទើរតែត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ដោយរបបខ្មែរក្រហម
មេសានៅចុងខែមេសា1975
ក្នុងអំឡុងពេលគ្រប់គ្រង74ឆ្នាំរបបនេះសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ1,700,000នាក់ហើយម្ហូបខ្មែរត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមជារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដែលមានតែបបរសរាវរាវប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាកូនស្រីរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីរតនៈបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោកនិងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដឹងអំពីម្ហូបខ្មែរ
យើងដឹងហើយថាខ្មែរយើងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការតសេទុកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតសេទុកច្រើនមែនតើឥឡូវខ្ញុំបានចងក្រងប្រហែលជាជាង200មុខណាចាហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រហែលជា80មុខចាដើម្បីមកធ្វើសភៅហ្នឹង
សភៅធ្វើម្ហូបជាង200ទំព័ររបស់អ្នកស្រីរតនៈមានចំណងជើងថាញ៉ាំហើយជាបណ្ដុំនៃមុខម្ហូបតំណាងប្រទេសខ្មែរដូចជាសម្លកកូនំអន្សមចេកនំប៉័ងជៀនប្រហិតត្រីនិងឆាម្នាស់ក្តាមថ្មជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីរតនៈថ្លែងថាសៀវភៅញ៉ាំមិនគ្រាន់តែមានរូបមន្តធ្វើម្ហូបប៉ុណ្ណោះទេ
ផ្នែកមួយធំដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់
ម្ហូបខ្មែរ
ចាំហូបខ្មែរហើយនិងគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដង
គណៈពេលបង្កើតរង្វាន់ខ្នាតចំអិនអាហារនិងតិន្នន័យអំពីអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់សៀវភៅធ្វើម្ហូបញ៉ាំអ្នកស្រីរតនៈក៏បើកអាហារដ្ឋានប្រណិតនៅផ្ទះផ្ដល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ម្ហូបអាហារនិងផលិតកម្មវិធីធ្វើម្ហូបតាមទូរទស្សន៍ផងដែររីកាភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថា លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនពលរដ្ឋចិននិងវិនិយោគទុនចិនបានប្រែក្លាយទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្លាប់តែមានសភាពស្ងាត់ស្ងៀមទៅជាទីក្រុងរបស់ចិនអ្នកនាងលីយ៉ាន់លូអ្នកយកព័ត៌មានជាភាសាចិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងព្រះសីហនុលោកសៃម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានទីណាដែលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលចិនលើកម្ពុជាល្អជាងទីក្រុងកំពង់ផែឆ្នេរសមុទ្រនៅជាប់ឈូងសមុទ្រថៃគឺក្រុងព្រះសីហនុនេះទេទីក្រុងនេះមានចម្ងាយប្រមាណ230គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរតីនៃរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធម៉ោង9យប់ខែតុលាកន្លងទៅអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចូលទៅក្នុងអគារជាន់ទី1នៃកាស៊ីណូ Oriental Pearl ដែលតុបតែងយ៉ាងល្អប្រណិតហើយបានឃើញជនជាតិចិនជាក្រុមជាក្រុមរវល់ជជែកគ្នានិងលេងល្បែងនៅទីនេះភ្ញៀវជាច្រើនកំពុងអង្គុយនិងខ្លះទៀតឈរពីក្រោយអោតមើលគេលេងនិងជួនកាលចូលទៅលេងនឹងគេដែរភ្ញៀវខ្លះទៀតដើរក្រវ៉ែលចុះឡើងស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ធម្មតាស្ពាយកាបូបពីរចំហៀងបានដើរចូលទៅតុល្បែងមួយដែលមិនសូវមានអ្នកលេងកក់កុញប៉ុន្មានហើយបានចាក់ភ្នាល់$100ដុល្លារតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកលុយ$100ដុល្លារនោះត្រូវមេស៊ីអស់ដោយមិនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយអ្វីបន្តិចស្ត្រីរូបនោះក៏បានដើរចេញហើយទៅចាក់នៅតុមួយទៀតដឹកនាំប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍កម្ចីនិងវិនិយោគទុនចិនដោយចំហកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដមហិច្ឆតារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្រុងព្រះសីហនុដែលជាទីតាំងនៃកំពង់ផែទឹកជ្រៅតែមួយគត់របស់កម្ពុជាបានក្លាយជាចំណុចប្រសពសម្រាប់វិនិយោគទុនចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៅវិនិយោគចិនបានប្រែក្លាយទីក្រុងនេះដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសហើយបរិយាកាសរំភើយដែលមានមហោបសមុទ្រដែលមានតម្លៃថោកផងទៅជាការដ្ឋានសំណង់ដ៏ធំដែលពិបាកគ្រប់គ្រងសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់អាគារខុនដូធំធំព្រមទាំងកាស៊ីណូដ៏មហិមាដែលមានលើកផ្លាកលម្អដោយភ្លើងភ្លឹបភ្លែតចម្រុះពណ៌បានបង្ហាញរូបរាងនៅស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកនៃទីក្រុងដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពសាងសង់យ៉ាងគគ្រឹកគ្រគ្រេងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្លូវនានាដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងត្រូវបានអមសងខាងដោយហាងនិងភោជនីយដ្ឋានចិនផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផ្ទះឬបន្ទប់ជួលជាភាសាចិននិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទជាភាសាចិនមានគ្រប់ទិសទីរួមទាំងនៅលើរ៉ឺម៉កកង់3ឬតុកតុកផងដែរពេលលុយចិនហូរចូលកម្ពុជាជនជាតិចិនដីគោកក៏មកជាមួយដែរចំនួនជនជាតិចិនសរុបក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ2019រហូតស្មើចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងនេះគឺប្រមាណ 80,000 នាក់នេះបើយោងតាមអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុគឺលោកអ៊ីសុកលេងអ្នកខ្លះបានប្រមាណថាចំនួនជនជាតិចិននៅក្រុងនេះមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់គឺប្រមាណ 200,000 នាក់លោកអ៊ូវិរៈនាយកអង្គការវិទ្យាអនាគតបាននិយាយថាជនជាតិចិនភាគច្រើនរស់នៅផ្ដុំគ្នានៅចំកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដង
នេះមានន័យថាពេលអ្នកទៅក្រុងព្រះសីហនុនោះអ្នកប្រហែលជាឃើញជនជាតិចិន
លោកជួនរិនស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់កាសែតបាងកកប៉ោះកាលពីខែកក្កដាថាអាជីវកម្មប្រមាណ 90% ដែលកំពុងដំណើរការរកស៊ីនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរាប់ចាប់តាំងពីសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់ហាងម៉ាស្សាគឺគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនថ្មីត្បិតតែបានបង្កើតការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិដល់មនុស្សខ្លះក៏ពិតមែនក៏វិសាលភាពទាំងស្រុងនិងល្បឿននៃការវិនិយោគទុនចិនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក៏បានបង្កបញ្ហានានាដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលរស់នៅទីនេះលោកថនរដ្ឋាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅអង្គការមេដាធម្មជាតិបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាមួយចំនួន
បញ្ហាដែលយើងមើលឃើញគឺការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវហើយមិនបានឆ្លងកាត់នៃអាងប្រវត្តិកម្មបញ្ហាទី2រឿងការកើនឡើងនៃសំរាមស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីស្ទើរតែទាំងស្រុងដូចជាផ្លូវថ្នល់អីជាដើម
កាលពីខែសីហាក្រុងព្រះសីហនុបានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដ៏ធំខុសប្រក្រតីមួយដោយផ្ទះរាប់សិបខ្នងបានរងការខូចខាតនិងត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានលិចផ្លូវនានាដោយមានទឹកហូរខ្លាំងនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ អ្នកស្រី Maggie Eno ស្ថាបនិកនិងសហនាយិកាអង្គការមលុបតាប៉ាងដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃធ្វើការងារជាមួយកុមារងាយរងគ្រោះជាង 5,000 នាក់និងគ្រួសារចំនួន 2,000 គ្រួសារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលឃើញស្ថានភាពបែបនេះទេក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំចាប់តាំងពីអ្នកស្រីមករស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះ
This center here we've been here for 11 years
យើងមកធ្វើការនៅទីនេះក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអស់11ឆ្នាំមកហើយមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្លីនិកនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់យើងយើងមិនដែលមានសូម្បីតែទឹកមួយដំណក់ជ្រាបចូលក្នុងអាគារនេះទេ
យោងតាមអ្នកស្រីអ៊ីណូមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍជនជាតិចិនបានចាក់ដីលុបទីវាលនានាដែលធ្លាប់ជាអាងស្តុកទឹកលូធម្មជាតិទីក្រុងព្រះសីហនុមិនទាន់មានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកផ្សេងទៀតនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍរបស់ចិនក៏បានចាក់ដីលុបផ្នែកខ្លះនៃបឹងក្នុងក្រុងដើម្បីសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែរនេះបញ្ជាក់តាមលោកថនរដ្ឋាចំនួនពលរដ្ឋដែលកើនឡើងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យបរិមាណសំរាមកើនឡើងយ៉ាងគំហុកទោះបីជាអាជ្ញាធរប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាកំណើននេះក៏ដោយក៏សម្រាមត្រូវបានគេបោះចោលពាសវាលពាសកាលតាមដងផ្លូវនានាអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
The problem of the garbage is really out of control so
បញ្ហាសម្រាមនេះគ្រប់គ្រងលែងបានហើយពេលទឹកលិចផ្លូវនានាវានាំសម្រាមនៅតាមផ្លូវទាំងនេះហូរចូលផ្លូវទឹកដែរហូរចូលសមុទ្រហើយនៅកកជាប់មាត់លូនោះដូច្នេះពេលដែលមានសម្រាមថង់ផ្លាស្ទិកនិងប្រអប់ខ្មៅខ្មៅរាប់ពាន់កញ្ចប់នៅកកស្ទះលំហូរទឹកទឹកនោះมันអាចហូរចូលសមុទ្របានទេអញ្ចឹងកម្រិតទឹកចេះតែកើនឡើងកើនឡើងរហូតទាល់តែខ្លាចជាទឹកជំនន
់លោកហ្សាងដែលមកពីខេត្តហ្វូជៀនប្រទេសចិនបានមកក្រុងព្រះសីហនុកាលពី2-3ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវបានក្លាយជាម្ចាស់រាំងកសាល Sky និងភោជនីយដ្ឋានចិនមួយនិងហាងលក់គ្រឿងសំណង់មួយដែរលោកនិយាយថាចំនួនពលរដ្ឋដែលកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងទីក្រុងនេះតម្រូវឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនលោកហ្សាងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិនថា
ស៊ីកាន可能原先可能就是一个几万人口的一个城市
ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅរាប់ម៉ឺននាក់បរិការត្រួតត្រងទីក្រុងដូចជាប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លើងគឺសម្រាប់តែចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណឹងតែក្រោយមកស្រាប់តែទីក្រុងនេះមានមនុស្សរាប់សែននាក់សម្រុកចូលមកភ្លាមៗជាធម្មតាទេទីក្រុងនេះពិតជាមិនអាចត្រួតត្រងនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកើនឡើងនេះបានទេ
បន្ថែមលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៃអ្នកវិនិយោគចិនដែលមានប្រាក់ក៏បានបង្កឲ្យថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅជាទូទៅឡើងខ្ពស់កប់ពពកថ្លៃទំនិញសពសារពើរាប់ចាប់ពីម្ហូបអាហាររហូតដល់កន្លែងស្នាក់នៅបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ក្នុងស្រុកអ្នកស្រីអ៊ីណូបាននិយាយថា
As the development has been so rapid here and so many Cambodians have lost their home
នៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងក្រុងនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានបាត់បង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលពួកគេកំពុងជួលដោយសារម្ចាស់ផ្ទះបានជួលទៅឲ្យជនជាតិចិនដោយសារតែថ្លៃជួលបានខ្ពស់ជាង 1,000% ឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះសម្រេចលក់ផ្ទះនោះឲ្យជនជាតិចិនតែម្ដង
អ្នកស្រីរតច័ន្ទផលគុណសហនាយិកានៃអង្គការមលុបតាប៉ាងដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលខ្វះខាតបាននិយាយថា
អ្នកខ្លះរកបានដីតូចមួយដែលពួកគេអាចជួលបានអ្នកខ្លះត្រូវរើចេញប៉ុន្តែមិនដឹងទៅជួលនៅឯណាបាន
អ្នកស្រីអ៊ីណូដែលមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសហើយបានមកកម្ពុជាដំបូងឡើយជាអ្នកទេសចរកាលពីឆ្នាំ2003ជឿថាមូលហេតុនៃបញ្ហាទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងទីក្រុងនេះដែលផ្ដោតតែទៅលើអាគារលុយនិងកាស៊ីណូជាជាងលើពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះ
Since the Chinese came in like so sort of a year and a half
តាំងពីជនជាតិចិនបានចូលមកដល់ប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លះមុនឬ2ឆ្នាំមុនភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារជាច្រើនត្រូវបានវាយចោលហើយកំពុងជំនួសដោយកាស៊ីណូវិញ
អ្នកស្រីអ៊ីណូបន្ថែមថា
Almost all of those beach shellers tuk-tuk drivers motor dogs working around
អ្នកលក់ដូរនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់ស្ទើរគ្រប់រូបនិងអ្នករត់រមាក់កង់3និងហាងចល័តដែលលក់ដូរឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមិនមែនជាជនជាតិចិនឬអ្នកទេសចរខ្មែរសុទ្ធតែបាត់បង់ការងារអស់ហើយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរវ័យ28ឆ្នាំម្នាក់ដែលប្រាប់ថាមានឈ្មោះជេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ទីកន្លែងរកស៊ី
Before we not stay here I have
ខ្ញុំលក់ដូរនៅហាងមួយនៅទីក្រុងនេះដោយជួលកន្លែងគេក្នុងតម្លៃ500ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រោយមកម្ចាស់ហាងនេះក៏ជួលកន្លែងនឹងទៅឲ្យជនជាតិចិនក្នុងតម្លៃ1,500ដុល្លារក្នុងមួយខែខ្ញុំមិនអាចបង់ថ្លៃជួលរួចហើយក៏បាត់បង់កន្លែងលក់ដូររបស់ខ្ញុំទៅ
លោកជេក៏បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញ បន្ទាប់ពីសន្សំប្រាក់បានខ្លះឥឡូវនេះលោកក៏បានវិលត្រឡប់មកក្រុងព្រះសីហនុវិញដោយព្យាយាមរកស៊ីលក់ដូរចល័តក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរដោយជនជាតិចិនរស់នៅឬហៅថា Chinatown ក្នុងទីក្រុងលំហែកាយកំពង់ផែមួយនេះនៅលើឆ្នេរមួយនៅក្បែរក្រុងព្រះសីហនុនេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិនស្ទើរតែមិនឃើញភ្ញៀវទេសចរខ្មែរឬភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលមិនមែនជាជនជាតិចិនឡើយស្ទើរតែគ្រប់ភោជនីយដ្ឋាននិងរៀងកសាលនៅលើឆ្នេរនេះសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិននិងមានសុទ្ធតែភ្ញៀវចិនលោកប៊ូនៅនឹងភរិយាបង់ថ្លៃជួលទ្វេដងដើម្បីអាចដាក់តូបលក់មួយនៅខាងមុខភោជនីយដ្ឋានចិនមួយកន្លែងបរោះវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះដែលបានរកស៊ីនៅលើឆ្នេរនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយកំពុងតែត្រដររស់លោកប៊ូនៅនិយាយថា
បើវាអស់ភ្ញៀវខ្មែរយើងមកលេងកន្លែងហ្នឹងហើយអត់ស្ងាត់ហ្មងឥឡូវច្រើនជនជាតិចិនជនជាតិចិនវាអត់មកទិញអីយើងហូបភាសាអីទេ
ភោជនីយដ្ឋាននិងហាងស្រាអង្គរគឺជាហាងខ្មែរមួយក្នុងចំណោមហាងតែ 2-3 ដែលនៅសល់នៅលើឆ្នេរនេះហើយដែលមិនព្រមលក់ឬជួលដីឲ្យទៅជនជាតិចិនលោកខៀវពេជ្រអាយុ27ឆ្នាំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងរបស់គ្រួសារលោកដែលបើករកស៊ីនៅទីនេះអស់10ឆ្នាំមកហើយ
ក្រោយពីជនជាតិចិនបានចូលមកអ្វីៗប្រែប្រួលអស់រលីងហាងខ្មែរបាត់អស់ជនជាតិចិនគ្រប់គ្រងហាងទាំងអស់នៅទីនេះ
ហាងរបស់លោកខៀវពេជ្រនៅចំណេញគួសមដូច្នេះលោកអាចបដិសេធវិនិយោគិនចិនដែលចង់មករកស៊ីនៅទីនេះប៉ុន្តែហាងជាច្រើនទៀតមិនអាចរកស៊ីបានទេអ្នកស្រីអ៊ីណូនៃអង្គការមលុបតប៉ាងនិយាយថា
ក្នុងក្រុងអ្នកនឹងឃើញហាងភាគច្រើនឥឡូវគឺជារបស់ជនជាតិចិនការនេះមិនមែនជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឬប្រជាជនខ្មែរទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយដោយសារប្រជាជនខ្មែរគ្មានកន្លែងណាទៅទៀតទេ
អ្នកស្រីអ៊ីណូបន្ថែមថា
ពួកគេលែងមានហាងកាហ្វេខ្មែរហើយបើគេចង់យកកង់របស់គេទៅធ្វើក៏គ្មានកន្លែងធ្វើដែរ
អ្នកស្រីនិយាយថាក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីរស់នៅកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុនមានខ្មែរ 100% ប៉ុន្តែឥឡូវអ្នករស់នៅទីនេះដែលជាខ្មែរគឺមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះជនជាតិខ្មែរខ្លះបានផលប្រយោជន៍ពីវិនិយោគទុនចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជាពិសេសអ្នកដែលមានដីនិងមានអចលនៈទ្រព្យសម្រាប់ជួលអ្នកខ្លះបានខ្លាចជាអ្នកមានតែមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុន្តែលោកថនរដ្ឋានៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនិយាយថាអ្នកដែលបានខ្លាចជាអ្នកមានមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះជាពិសេសបើប្រៀបធៀបនឹងពលរដ្ឋទូទៅនិងកសិករកម្មករនិងអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្បែរគ្នានោះ
អ្នកដែលមានដីនៅក្រុងផ្សែងនោះតិចតួចមែនតើតែភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានដីលក់ឬក៏ជួលគឺជាមន្ត្រីដែលមានអំណាចមួយចំនួនមានដីទីច្រើន
អ្នកស្រីអ៊ីណូក៏មានមិត្តភក្តិដែលរកលុយបានយ៉ាងច្រើនដោយការលក់ឬជួលដីទៅឲ្យជនជាតិចិនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាសម្បីតែអ្នកទាំងនេះក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងការប្រែប្រួលក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែរដោយសារពួកគេនឹកសហគមន៍ខ្មែរពេលសហគមន៍ខ្មែរភាគច្រើនបានចាក់ចេញទៅអ្នកអភិវឌ្ឍចិនកំពុងតែបំពេញចន្លោះប្រហោងទាំងនេះដោយកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារដែលមានភ្លើងភ្លឺព្រឹមៗយោងតាមស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកជួននរិនក្នុងចំណោមកាស៊ីណូទាំង71ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាស៊ីណូ48កំពុងប្រតិបត្តិការដោយជនជាតិចិនទោះបីជាការលេងល្បែងស៊ីសងគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដោយក៏វត្តមានកាស៊ីណូដ៏ច្រើនកុះករទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលលើសង្គមរួចទៅហើយនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីអ៊ីណូនៃអង្គការមលុបតាប៉ាងអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
people gamble they lose their money within casinos there is the shady world
អ្នកដឹងហើយថាពេលមានកាស៊ីណូមានអ្នកជាប់បំណុលមនុស្សនាំគ្នាទៅលេងល្បែងហើយចាញ់លុយអស់ការមានកាស៊ីណូគឺមានពិភពងងឹតឆ្នាំញៀនការគេងប្រវាញ់ផ្លូវភេទនិងពិភពបិទបាំងដែលយើងពិបាកនឹងចូលទៅដល
់អ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយសារកាស៊ីណូទាំងនេះមានគោលដៅទាក់ទាញជនជាតិចិននិន្នាការអភិវឌ្ឍប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងលើសោភ័ណភាពទីក្រុងនេះលោកហ្សាងដែលជាម្ចាស់រាងកសាល Sky នៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអនាគតក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់រូបលោកក្រុងព្រះសីហនុគឺដូចជាខេត្តខ្វាងតុងរបស់ចិននៅពេលដើមដំបូងនៃកំណែទម្រង់របស់ចិនហើយសន្សឹមក៏បើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកលោកហ្សាងនិយាយថា
ពេលខ្ញុំបានទៅរកស៊ីនៅខេត្តនោះក្នុងទសវត្ស1990ខ្ញុំមើលឃើញថាខេត្តខ្វាងតុងរៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារកំណែទម្រង់និងការបើកចំហពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសបានទៅរកស៊ីនៅទីនោះដោយបង្កឲ្យមានកង្វះធនធាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា
អ្នកចំនួនចិនរូបនេះបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថានេះគឺគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលមួយប៉ុណ្ណោះ វាត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុងដែលមានមនុស្សច្រើនបែបនេះពេលមានមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនមកភ្លាមៗក្នុងពេលតែមួយបែបនេះប្រកាសជាមានអន្តរកាលមួយហើយ
គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាតើអន្តរកាលនេះនឹងមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្វីដែលពួកគេត្រូវដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចរស់នៅបានលោកជេដែលបានបាត់បង់ហាងដោយសារតែថ្លៃជួលឡើងថ្លៃនិងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើជាអ្នកលក់ដូរចល័តនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនកុះករក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រេចបំណងរបស់លោកលោកនិយាយថា
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការនៅកាស៊ីណូទេដោយសារខ្ញុំចង់មានហាងខ្លួនឯង
លោកសង្ឃឹមថានៅពេលណាមួយលោកនឹងមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់បើកហាងដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកអាចមានជីវភាពដ៏ល្អមួយបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការដុតខ្ជូងនិងការបញ្ឆេះយានយន្តចោលដោយសារតែការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវបង្កឲ្យមានការបំពុលខ្យល់ដល់កម្រិតមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅតាមទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ហើយអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រសិនបើយើងជិះរថយន្តចេញពីកណ្ដាលក្រុងឆ្ពោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានហូជីមិញយើងអាចនឹងជាប់ស្ទះក្នុងចរាចរណ៍2ឬ3កន្លែងនឹងត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែ1នាទីបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះនៅជុំវិញទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមមួយនេះមានការកកស្ទះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមិនមែនជាប់ស្ទះតែពេលចរាចរណ៍មមាញឹកទេស្ថានភាពចរាចរណ៍កកស្ទះបែបនេះគួរផ្សំនឹងម៉ាស៊ីនយានយន្តដែលត្រូវបានបញ្ឆេះនៅតាមដងផ្លូវចន្លោះអាគារខ្ពស់ស្គមស្កៃជាហេតុបង្កចម្បងទី1នៃបញ្ហាបំពុលខ្យល់ក្នុងប្រទេសនេះចំនួនយានយន្តដ៏ច្រើនលើសលប់នេះអាចសបញ្ជាក់បានថាប្រជាជនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនដែលជាលទ្ធផលបន្តបន្សំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនតាមរយៈការកើនឡើងនៃឧស្សាហកម្មទៅលើផលិតផលនាំចេញទីក្រុងមួយចំនួនរបស់វៀតណាមរួមទាំងរដ្ឋធានីហាណូយសុទ្ធតែជាទីក្រុងចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយផ្សែងអ័ព្ទទីក្រុងធំៗតួយ៉ាងដូចជាទីក្រុងបាងកកទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហ្សាកាតាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាខ្យល់កខ្វក់ជាស្រេចនិងបន្តកើតមានជាបន្តទៀតបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញផ្សែងពុលពីម៉ាស៊ីនយានយន្តនិងពីរោងចក្រនានាលោក Max Field Brown បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ Design Shura and Associates ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថា
This is something that the Vietnamese government is pretty aware of and I think policymakers and anyone who's living here can kind of see is becoming more and more of an issue.
គឺជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដឹងច្បាស់ណាស់ទៅហើយហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះអាចដឹងនិងឃើញថាបញ្ហានេះវាកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតស្របពេលដែលប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងផ្លាស់ទីមករស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះ
អាញាធរវៀតណាមកាលពីដើមឡើយសន្និដ្ឋានថាខ្យល់កខ្វក់កើតចេញមកពីការដុតចម្ការដំណាំនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាញាធរវៀតណាមក៏បានសន្និដ្ឋានទៀតថាវាបណ្ដាលមកពីរបបទឹកភ្លៀងទាបនិងការដុតចម្ការដំណាំក្នុងប្រទេសផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីប្រទេសវៀតណាមប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2019របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Design Shura and Associates លោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានមានប្រសាសន៍ថា
If you go up in an airplane when they're doing it, you can see one burning from one field pollutes a whole valley or a whole series of planes. It really has a wide.
បើសិនបើអ្នកមើលពីលើយន្តហោះវិញអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះគ្រាន់តែការដុតចំការដំណាំមួយអាចបំពុលតាមជាលងភ្នំទាំងមូលតែម្ដងវាពិតជាប៉ះពាល់រីលដាល់ខ្លាំងណាស
់ការដុតកំណរសម្រាមតាមទីប្រជុំជននានាក៏ជាហេតុនាំឲ្យខ្យល់កខ្វក់ដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបឺកលោកបានបន្តថាការដុតសម្រាមគឺជាអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពលិអនុវត្តច្បាប់មិនដែលចាប់នរណាម្នាក់ឲ្យទទួលទោសតាមច្បាប់ឡើយតាមពិតបបផែនចម្បងនៃការបំពុលខ្យល់នេះគឺឧស្សាហកម្មទៅវិញទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់នេះមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មបានកើនឡើង3ដងនិងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើងដល់ 70% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធ្យូងថ្មហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែឧស្សាហកម្មនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើធ្យូងថ្មនេះការនេះបណ្ដាលឲ្យខូចគុណភាពខ្យល់ក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដែលមានទំហំប្រមាណ300,000ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ 6.8% ក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ SSI នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានកើនឡើងដល់ 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាកំណើនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ Dizentura and Associates បានបកស្រាយថាសំណើមគួបផ្សំនឹងផ្សែងពុលចេញពីម៉ាស៊ីនយានយន្តនិងកាកសំណល់ពីឧស្សាហកម្មបង្កជាផ្សែងអ័ព្ទនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ដដែលនេះបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍នោះថាការសាងសង់លំនៅឋានផ្សារទំនើបនិងការិយាល័យនៅតាមទីប្រជុំជនក៏ជាហេតុគួបផ្សំឲ្យខ្យល់កខ្វក់នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាទីក្រុងហូជីមិញទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ149ពីគម្រោងវិដំឡៃគុណភាពខ្យល់ពិភពលោក World Air Quality Project ដែលធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្យល់បំពុលមធ្យមគុណភាពខ្យល់បែបនេះមានន័យថាកុមារមនុស្សចាស់និងប្រជាជនដែលមានជំងឺប្រភេទមួយចំនួនគួរជៀសវាងនៅខាងក្រៅផ្ទះយូរនៅថ្ងៃដដែលនេះរដ្ឋធានីហាណូយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ129គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អដូចគ្នាដែរប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើការកើនឡើងនៃចំនួនកម្មករនិងនិស្សិតមករស់នៅទីក្រុងដែលបង្កឲ្យមានយានយន្តកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើដងផ្លូវប្រជាជនក្នុងទីក្រុងមានចំនួន9លាននាក់អ្នកស្រីហ្វឿងហុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលតែងតែធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូមកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីបាននិយាយថា
It seems that we don't have any regulation to limit the pollute from bus, from truck, from car, from motorbike.
យើងដូចជាគ្មានច្បាប់ដាក់កម្រិតទៅលើផ្សែងពុលចេញពីឡានក្រុងរថយន្តនិងម៉ូតូទេប្រជាជននៅប្រើប្រាស់ម៉ូតូផលិតតាំងពីទសវត្ស 1980 គិតទៅយើងប្រើវាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយ
អ្នកស្រីហុងបានបន្ថែមថាការដ្ឋានសំណង់នានាក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានធូលីដែរហើយគម្រោងសាងសង់នានានៅទូទាំងទីក្រុងបណ្ដាលឲ្យមានការកាប់ដើមឈើចោលជាច្រើនតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានជំនួសដោយអគារខ្ពស់ៗដូចជាអគារលំនៅឋាននិងអគារសម្រាប់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មជាដើមអស់រយៈកាលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាម VinFast ចាប់ផ្ដើមលក់ម៉ូតូប្រើថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែមានម៉ូតូតែប្រមាណគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលមានគេជិះនៅតាមដងផ្លូវប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាម៉ូតូប្រើថាមពលអគ្គិសនីមានតម្លៃថ្លៃជាងម៉ូតូប្រើសាំងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងมันមានស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីសម្រាប់ម៉ូតូគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតូចក្រយានគឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏ចាំបាច់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងនេះប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីគ្រោងនឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះដែលការនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់បាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Max Phil Brown មន្ត្រីសាលាក្រុងកំពុងរៀបចំដាក់ការហាមប្រាមមិនឲ្យជិះម៉ូតូនៅកណ្តាលទីក្រុងហូជីមិញនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការបំពុលខ្យល់ជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងទស្សវត្សខាងមុខនេះដោយសារតែពួកគេបានដឹងនិងរៀនសូត្រពីផលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅតាមបណ្តាទីក្រុងនោះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Max Phil Brown ដដែលនោះប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានខ្យល់កខ្វក់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកម្រិតខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនជិតស្មើរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែរនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Eco Business ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមីនា ទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងចំនួន50ដែលមានខ្យល់កខ្វក់ជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Air Visual ដែលជាក្រុមហ៊ុនតាមដានគុណភាពខ្យល់ទីក្រុងរបស់ប្រទេសវៀតណាមមិនស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលមានខ្យល់កខ្វក់ខ្លាំងទាំង50នេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានដែលពិភាក្សាអំពីបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ភាគទី1និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាបានប្រកាសបទចោទប្រកាន់ចំនួន2ដើម្បីប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បទចោទប្រកាន់ទី1គឺការរំលោភអំណាចដែលចោទថាលោក Trump បានស្នើសុំនិងដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020បទចោទប្រកាន់ទី2គឺការរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដែលចោទថាលោក Trump បានប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងរារាំងដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលនិងមិនរើសមុខនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតនេះនៅក្នុងប្រធានបទទី10នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ Facebook លោកចាប់ចត្រានិងលោកពូរិស័យបានពិភាក្សាអំពីបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតី Trump ទាំងពីរករណីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA នៅពេលនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រានិងលោកពូរិស័យហើយនឹងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានត្រឡប់មកជួបម្ដងទៀតហើយហើយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែលនឹងសង្ខេបព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកពុជសីបាទហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានបៃត្រាំហើយប្រធានបទនេះគឺយើងបានពិភាក្សាអង្ការកាលពីគណៈវិធិកម្មត្រានអ្នកសារព័ត៌មានលើកមុនម្ដងហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគេអត់ទាន់ចេញបទចោទប្រកាន់លោកទេគេទើបតែបើកការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែប្រហែលជា24ម៉ោងមុននេះគឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការដែលស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ប្រកាសបទចោទប្រកាន់ថាត្រូវតែដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់ត្រូវបានគេដកតំណែងទេគ្រាន់តែថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់មិននឹងលោកជុំពាក្យថា impeachment ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្តឹងឬក៏បទចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដូចនេះបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមានឃ្លីបមួយសិនលោកប្រសិទ្ធខ្ញុំមានចាក់តិចគឺលោក Jerry Landler គាត់គឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតករណីលោកត្រាំនេះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ចាក់ឃ្លីបនេះសិនបាទហើយយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៀតបាទសូមជើញ
Today in service to our duty to the constitution and to our country the House Committee on the Judiciary is introducing two articles of impeachment charging the president of the United States Donald J Trump
ថ្ងៃនេះក្នុងកាតព្វកិច្ចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងប្រទេសរបស់យើងគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាប្រកាសបទចោទប្រកាន់ចំនួន2ដើម្បីប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បទចោទប្រកាន់ទី1គឺការរំលោភអំណាចនេះជាបទល្មើសសម្រាប់ប្រធានាធិបតីដែលប្រើអំណាចក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនអើពើឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើនៅពេលដែលលោកបានស្នើសុំនិងដាក់សម្ពាធដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020
When the House investigated and opened an impeachment inquiry
នៅពេលដែលរដ្ឋសភាបើកការស៊ើបអង្កេតដល់តំណែងនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងរារាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនិងមិនរើសមុខចំពោះការសាកសួរអំពីការចោទប្រកាន់នេះហើយនេះនាំឲ្យមានបទចោទប្រកាន់ទី2គឺការរារាំងដំណើរស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាបាទប្រិមិត្តលោករស្មីគឺការពីកម្មវិធីមុនគឺយើងទៅតែដឹងថាមានការបើកការស៊ើបអង្កេតរឿងតការដកតំណែងលោកប្រធានបៃត្រាំនេះតែការពី24ម៉ោងនេះគឺយើងមានពាក្យបណ្ដឹងហើយពាក្យបណ្ដឹងចេញពីសភាមកហើយគេថាលោកត្រាំបានធ្វើខុសរឿង2ទី1គឺការរំលោភអំណាចក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីហើយទី2គឺការរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភានៅពេលដែលគេស៊ើបអង្កេតរឿងរបស់គាត់ហ្នឹង អញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសួរលោកប្រសិទ្ធខ្ញុំប្រាប់ប្រិមិត្តសិនថាយើងចាប់ផ្សាយលើបណ្ដាញ Facebook ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមិត្តដាក់យោបល់សំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យយើងពិភាក្សាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងប្រធានបទម្ដងទៀតគឺបទចោតប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានបីសាររអាមេរិកត្រាំហើយគឺជារឿងពិសេសណាស់នៅលើពិភពលោកដល់ថ្នាក់ជាប្រធានបដីហើយគឺមានគេប្តឹងដកតំណែងទៀតបាទគឺកម្រនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងលោករិស័យខ្ញុំចង់លោករិស័យចាប់ផ្ដើមដោយបញ្យល់តិចមើលថាតើបទចោតប្រកាន់ទាំងពីរហ្នឹងទី1គឺការរំលោភអំណាចទី2ការរារាំងដំណើរសិទ្ធិបង្កេតរបស់សភាហ្នឹងបាទមានអីដូចម្ដេចបាទចាប់ផ្ដើមពីការរំលោភអំណាចសិនហើយគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានអំណាចស្រាប់ហើយអីប្រធានសភាហើយគាត់រំលោភអំណាចមិនទៀតបា
ទបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះចត្រានិងមុនដំបូងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយប់ជ្រៅហើយហើយនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងក៏ខាងអាស៊ីហ្នឹងក៏យប់ដែរហើយបាទត្រឡប់មកពីរឿងបញ្យល់ពីរឿងរំលោភអំណាចហ្នឹងគឺ abuse of power ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមាត្រាទី1នៃការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទាំងស្រុងទៅលើដែលកាលពីប្រហែលខែមុនហ្នឹងគឺមានការគេហៅថា whistle blower អ្នកដែលលួចបង្ហើបព័ត៌មានថាមានការបារម្ភអំពីប្រធានដីលោករំលោភអំណាចនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងប្រធានដីអ៊ុយក្រែនដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតនៅពេលហ្នឹងគឺថាមានការបារម្ភថាលោកប្រធានដីចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកโจ Biden ដែលអាចដែលទំនងជាអាចខ្លាយជាគូប្រជែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000ក្រោយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យប្រកាសចង់លោកត្រាំចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាសបើការស៊ើបអង្កេតទៅលើដៃគូដែលលោកគិតថាប្រហែលជាលោកគិតមុនថាថ្ងៃក្រោយទៅលោកប្រជុំជាមួយលោកโจ Biden បាទ
អញ្ចឹងសូមកាត់ទីលោកស្រីអញ្ចឹងបានន័យថាលោកត្រាំគាត់ខ្លាចថាលោកโจ Biden មកប្រកួតជាមួយគាត់ឆ្នាំ2020
បាទអញ្
ចឹងគាត់ចង់ឲ្យប្រធានបដីរបស់អ៊ុយក្រែនបើការស៊ើបអង្កេតលើโจ Biden ហើយគាត់ធ្វើកូនគាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសនោះថាគាត់ធ្វើតកតងមួយរឿងការអំពើពុករលួយ
បា
ទដូច្នេះហើយគាត់ធ្វើអីទៀតមិនដល់ថ្នាក់ថាអូខុសច្បាប់ហ្នឹងបា
ទបាទរឿងរំលោភអំណាចនេះគឺដែលអ្វីដែលគេដែលសភាទៅនឹងចោតហ្នឹងគឺគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មចោតហ្នឹងគឺថាដែលថាគាត់រំលោភអំណាចគឺគាត់ចង់ប្រើប្រាស់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំហ្នឹងគាត់ចង់ប្រើប្រាស់អំណាចហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រោះការដូចថាការដោះដូរគេចោតថាមានការដោះដូរព្រោះធម្មតាពេលដែល
ដោះដូរគេ
ដោះដូរដូចថាពេលហ្នឹងសភាអាមេរិកបានអនុម័តជំនួយចំនួន$391 លានសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទៅការពារប្រទេសទប់ទល់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីបាទពីរឿងហ្នឹងគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រមិនមានលុយកាក់ច្រើនទាំងអាមេរិកសភាអាមេរិកជួយហើយបាទអនុម័តហើយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំក្នុងការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំមិនបញ្ចេញជំនួយយោធាហ្នឹង
បើសិនជាមិនធ្វើការ
ហ្នឹងចង់ឲ្យហ្នឹងឯងគឺថាលោកត្រាំចង់ឲ្យប្រកាសសិមកិតទៅដើម្បីពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅលោកអាចនិយាយថាគូប្រជែងរបស់គាត់គឺលោកโจ Biden ហ្នឹងគឺមានកំហុសមានអីចឹងទៅប្រទេសមួយទៀតកំពុងស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងទៅហើយសភាចោទថាហ្នឹងជាអំលោភអំណាចព្រោះអីអំណាចរបស់គាត់គឺគាត់ក្រោមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានដីហ្នឹងគេធ្វើការស្បត់ស្បាយចូលកាន់តំណែងហ្នឹងគឺត្រូវការពារប្រទេសជាតិគឺ 100% ហើយសភាចោទថាលោកបានរំលោភនឹងមិនបានការពារសន្តិសុខរបស់អាមេរិកមិនបានការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកនេះជាបាត់ចោតដែលទី1ពីរឿងអំលោភអំណាចហ្នឹងព្រោះបើសិនជាលោកត្រាំនិយាយថាបើអ្នកឯងមិនកែរឿងសិទ្ធិមនុស្សដោយថាកែលម្អប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអ្នកឯងទេខ្ញុំនឹងមិនឲ្យជំនួយនឹងទេអានឹងអត់អីទេ
ដើម្បី
ប្រទេសជាតិ
ប
ាទប៉ុន្តែពីរឿងហ្នឹងឥឡូវចាំចាំតិចទៀតខ្ញុំបន្តទៀតបាទ
ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ថាឲ្យសើបង្កេតលោកโจ Biden ទៅ
ដើម្បីប្រយោជន៍
ដើម្បីប្រយោជន៍ផលគាត់ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងគាត់ខុសខ្លៃហ្នឹងបាទ
នឹងតាការចោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
បាទហ្នឹងគឺជាការរំលោភអំណាចក្នុងសិទ្ធិជាប្រធានបដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចុះទី2អីគេការរៀបរៀងដំណើរសើបង្កេតរបស់សភាហ្នឹងបាទ
ការ
ឡើងដោយសារអីមានកត្តាអីខ្លះ
បាទរឿងបាត់ចោតទី2ហ្នឹងគឺវាជាប់តាក់ទងនឹងទី1ថាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមានការមានម្នាក់ដែលចេញមុខមកដែលមិនមែនចេញមុខទេដែលបង្ហើបឲ្យដឹងថាមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមានបារម្ភមានការដោះដូរអញ្ចឹងក៏នាំឲ្យសភាចោទថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានពាក្យបណ្ដឹងមានរឿងរ៉ាវ
នឹងការ
សើបអង្កេតហ្នឹងគាត់មិនចូលរួមដោយថារៀបរៀងដល់ដំណើរការឧទាហរណ៍ដូចជាសភាគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការសម្ងាត់គណៈកម្មាធិការមួយចំនួនហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមាននឹងចូលរួម ចូលរួមធ្វើជាសក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មាធិការទាំងប្រមាណហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអោយបញ្ជាមិនអោយទៅចូលរួមហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបទចោទទី2ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងទី1ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាលោកត្រាំគឺមានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ពិសេសរបស់លោក Robert Mueller ដែរតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2006នោះគឺ16បាទហេតុអីបានដោយ impeachment លើកនេះការប្តឹងដកតម្លៃនេះហេតុអីមានតែ2ករណីអញ្ចឹងមានតែ2រឿងអញ្ចឹងការរំលោភអានេះអត់មានតាក់ទងជាមួយរឿងពីមុនរុស្ស៊ីពីមុនអញ្ចឹងបាទ
បាទនៅក្នុងផ្នែកគណិតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងខ្ញុំចង់និយាយត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចថាមុននឹងប្រហែលខែមុននឹងមានការដឹងឮអំពីរឿងការហៅទូរស័ព្ទនឹងគឺរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្ទាក់ស្ទើរគាត់មិនចង់ធ្វើរឿងចោតប្រកាន់ប្រធានដីដើម្បីដកតំណែងប្រធានដីនៅទីបំផុតនោះទេព្រោះអីវាជារឿងមួយដែលឬជារឿងដូចថាធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទព្រោះប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាប្រធានដីហ្នឹងហើយមកធ្វើដកតំណែងហ្នឹងគឺដល់ដូចថាគាត់ចង់ប្រកាសថាវារឿងនេះធ្ងន់ធ្ងរហើយបានជាប់ទ្រាំមិនបានក្រោយពីរបាយការណ៍មូលើចេញមកហ្នឹងគឺគាត់មិនទាំងចាត់វិធានការផងព្រោះនឹកថាគិតថាធ្វើកុំឲ្យបែកបាក់ប្រទេសជាតិផងមួយទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលមានរឿងរាវរឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅក៏ពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយអាពួកអីដែលគាត់គិតអំពីដោយថាមុខតំណែងរបស់ពួកគាត់ដែរតំណែងរាជខ្លះជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ឈ្នះគាត់ខ្លាចចាញ់ឆ្នោតលើក្រោយបើមិនជាអ្នកបោះឆ្នោតមិនសុខចិត្តនឹងចំណាត់ការនឹងទេគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ពិចារណាវិញឆ្ងាយមុននឹងដាក់ចិត្តធ្វើការចាប់កាន់ហើយដើម្បីកុំឲ្យវាបែកវិញឆ្ងាយពេកព្រោះអីសំខាន់ណាព្រឹទ្ធសភានៅទីបំផុតសភាអ្នកកាត់ទោសទេព្រឹទ្ធសភាអ្នកកាត់ទោសប៉ុន្តែសំខាន់ជាងពីលើនឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតទេព្រោះអីបើមតិអ្នកបោះឆ្នោតអត់គ្រប់គ្រងទេគឺអត់ហើយបើមតិអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអានឹងវាទៅមុខទៀតហើយ
បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទេលោកសិស្សនៅពេលដែលចេញបទចោទប្រកាន់មកដំណែងនេះឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា articles of impeachment ហើយយើងមានពីរករណីបានន័យថាម៉េចបានន័យថាលោកត្រាំនឹងត្រូវបានគេដកដំណែងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទដំណើរការនៅវែងឆ្ងាយហ្នឹងបាទ
នៅវែងឆ្ងាយទៀត
បាទមិនមិញហ្នឹងដែលចត្រាថាប្រហែល24ម៉ោងមុនហ្នឹងគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មប្រកាសបោះចោតហ្នឹងគាត់តែប្រកាសអញ្ចឹងទេហើយនៅវេលាយប់នេះបានន័យថាព្រឹកស្អែកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយប់នេះនឹងមានការជជែកដេញដោលអំពីបោះចោតទាំងពីរហ្នឹងហើយសមាជិកនៅគណៈកម្មាធិការហ្នឹងមានសមាជិកចំនួន41នាក់ប
ាទ
ភាគច្រើនសម្លេងភាគច្រើនគឺមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពួកគាត់ត្រូវយកបោះចោតហ្នឹងមកពិភាក្សាគ្នាហើយតំណាងរាស្ត្រម្នាក់
បោះឆ្នោត
បោះមុននឹងបោះឆ្នោតគេផ្ដល់5នាទីដល់ពេលវេលា5នាទីឲ្យដើម្បីបញ្ចេញយោបល់ចង់កែអីឬក៏នឹង5នាទីម្នាក់ហើយបើយើងយក5នាទីមកគុណនឹង41នាក់ទៅប្រហែលម៉ោងហើយវាអស់បន្លាយបាទអ
ញ្ចឹងបានសេចក្តីថាជាផ្លូវការលោកត្រាំមិនទាន់ត្រូវបានគេប្តឹងដកតម្លៃទេគេគ្រាន់តែចេញប័ណ្ណប្តឹងតែគេមិនទាន់ប្តឹងទេតើតែសភាបោះឆ្នោតសម្រាប់ថានេះប័ណ្ណចោតតែប្រហែលហ្នឹងនឹងត្រូវបានប្តឹងបានគាត់គេចាប់ទុកថាលោកប្រធានបៃដលោកត្រាំត្រូវបានគេប្តឹងដកតម្លៃឬក៏ impeach ជាភាសាអង់គ្លេសបាទ
បន្តតិចទៀតថាត្រង់កន្លែងថាពេលដែលយុបនឹងសម្រាប់ហើយនឹងគឺគេរំពឹងថានឹងចេញហើយព្រោះគណៈបពាជាតិប្រតាមានសម្លេងភាកច្រើនហើយសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃអង្គារឬថ្ងៃពុធក្រោយនឹងគេរំពឹងថាសភាទាំងមូលសភាពេញអង្គនឹងបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីនឹងមកបានដូចជាត្រាងនិយាយអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ទៅមកគេអាចនិយាយថាប្រធានដីជាប់ចោតហើយ
អរគុណបាទប្រកាន់បាទលោកសិស្សអញ្ចឹងប្រិមិត្តចាប់ផ្ដើមមើលច្រើនហើយបាទយើងមាន8900អ្នកចូលរួមហើយមានអ្នកខ្លះគាត់បញ្ចេញយោបល់ខ្លះខ្លះហើយគឺមានលោកសូដាឧត្តមគាត់ថាខ្ញុំតើខ្ញុំគួរដាក់វិចារដោយម្ដេចទៅបើកម្ពុជាកំពុងតែរវល់រឿងនយោបាយដោះមិនទាន់ចេញបាទនោះគាត់ថាអត់មានយោបល់អីទេតាក់ទងមួយរឿងអាមេរិកប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងល្អដែរដែលថារឿងមានឋានៈដឹកនាំកំពូលនៅប្រទេសមួយហើយគឺមានប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានផ្លូវដែលអាចថាយើងប្តឹងដកអ្នកដែលប្រធានអ្វីទៀតបាទគឺវារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅលើភពលោកយើងនេះបាទនៅប្រទេសអាមេរិកនេះអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំសួរប្រាប់ប្រិមិត្តសិនណាប្រិមិត្តក៏ដាក់សំណួរមកបាទខ្ញុំនឹងយកមកសួរលោករស្មីបន្តទៀតហើយលោករស្មីនឹងគាត់បានតាមដានរឿងនេះតាំងពីគេចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតមកម្លេះអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងព័ត៌មានច្រើនហើយគាត់នឹងយកមកចែកម្លេះជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោករស្មីនៅពេលដែលសភាឬក៏គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មបានប្រកាសបទចោទទាំងពីរនេះតាលោកត្រាំហើយនិងអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនិយាយថាមិនដែរ
បាទភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសហ្នឹងលោកត្រាំក៏បានទ្វីត ប្រើសារ tweet នឹងនិយាយថាជារឿងដែលដូចថាមិនដោយថាការចោទប្រកាន់ទាំងពីរនឹងនិយាយរួមគឺលោកត្រាំថាមិនមែនជារឿងអ្វីដែលគួរត្រូវប្តឹងលោកទេហើយមុនសម្ិញនឹងលោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីធ្វើការឃោសនាសម្រាប់បោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនឹងមុននឹងឡើងឧត្តមភិកចៈនឹងលោកបាននិយាយជាមួយអ្នកកសែតនៅសេតវិមានបន្តិចលោកបានច្រានចោលនៅការចោទប្រកាន់នឹងថាជារឿងដែលមិនសំខាន់ហើយអត់បានការទេជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើលោកហើយសមាជិកសភាតំណាងរាជក្តីទាំងប្រសិទ្ធភាពក្តីដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងក៏មានគោលជំហរដូចគ្នាដែរព្រោះពួកគាត់ថាទីបំផុតគឺសំខាន់គឺអ៊ុយក្រែនអត់មានបើកការស៊ើបអង្កេតលោកโจ Biden និងគូប្រុសលោកទេហើយទី2ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលជំនួយ391លានដុល្លារនឹងអញ្ចឹងមានអីគួរចោតប៉ុន្តែខាងគណៈបកជាតិតៃថាលោកផ្ដល់ជំនួយឲ្យដោយសារក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវដឹងថាលោកមានការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទទើបលើកបញ្ចេញជំនួយហ្នឹងដូច្នេះវាគណៈបកគោចំហគណៈបកវាផ្ទុយគ្នាទាំងពីរហ្នឹង
ចុះហើយបានលោកត្រាំពេលដែលគេសើបអង្កេតគាត់មិនព្រមឲ្យឯកសារឲ្យមិនព្រមចូលរួមក្នុងការគេសើបអង្កេតហ្នឹងមកចូលផ្ដល់ជាសក្ខីកម្មឬក៏ផ្ដល់ចម្លាក់ពេលសួរចម្លើយ
នេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងថាដោយសារលោកដល់ពេលដឹងអញ្ចឹងទៅលោកមិន
រារាំង
ហ្នឹងឯងលោករារាំងដល់ដំណើរការរបស់សភាមិនព្រមឲ្យឯកសារទី1ទី2មិនឲ្យដោយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេដ្ឋវិមានរួមទាំងនាយកតការឡៃរបស់លោកផងលោកមវូនីហ្នឹងដែលលោកថ្លែងថាលោកច្រឡំមាត់នៅនិយាយប្រាប់អ្នកកសែតនៅមុខកាមេរ៉ាថារឿងនឹងជារឿងធម្មតាទេហើយដល់ក្រោយមកគាត់ត្រឡប់ក្រោយវិញគាត់និយាយថាអត់មានការដោះដូរទេដំបូងគាត់ទទួលស្គាល់ហើយ
បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាបចត្រានិងលោកពូរិស័យនៃ VOA អំពីបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀត
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយគេឃើញការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនការបង្ខំឲ្យលុបចោលខ្លឹមសារនៃមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងការរាំងខ្ទប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាដើមអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការ Freedom House បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដោយកត់សម្គាល់ឃើញថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះជាពិសេសមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018អ្នកនាងអេលីហ្វង់អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការអន្តរជាតិ Freedom House បានប្រាប់ VOA ថា
Internet freedom in Cambodia actually declined and this was because we saw increased website blocks
សេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយើងបានឃើញមានការកើនឡើងនៃករណីរាំងខ្ទប់គេហទំព័រដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018យើងក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
ចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅកម្ពុជាមានករណីគៀបសង្កត់មួយចំនួនដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើសេរីភាពរបស់បុគ្គលនិងស្ថាប័នឯករាជ្យក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាបណ្ដាញសង្គមនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមគេហទំព័រជាដើមការនេះបានធ្វើឲ្យពិន្ទុនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះពីពិន្ទុ245លើ100 100សម្រាប់ឆ្នាំ2018មកត្រឹម43ពិន្ទុលើ100សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបយងតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា Freedom on the Net The Crisis of Social Media របស់អង្គការអន្តរជាតិ Freedom House ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអង្គការ Freedom House បានកំណត់ថាពិន្ទុពី70ដល់100មានន័យថាមានសេរីភាពពេញលេញពី40ដល់69មានសេរីភាពខ្លះនិងពី0ដល់39មិនមានសេរីភាពទាល់តែសោះជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនរួមមានលោកកុងមោះនិងអ្នកស្រីសំសុខាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនឹងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពេលដែលពួកគេបានបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការក៏មានករណីបង្ខំឲ្យលុបចោលខ្លឹមសារបទចម្រៀងចំនួន2ដែលរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពការងារលំបាករបស់កម្មករនិងអំពីវិសមភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅអំពើពុករលួយជាដើមអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិកម្ពុជាមួយចំនួនដែលជាក់ស្ដែងមានទួលនីតិគាំពៀសិទ្ធិពលរដ្ឋមកគៀបសង្កត់រដ្ឋបិទនិងចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះ
ទាំងអស់នេះគឺជាមជ្ឈបាយនៃការគំរាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ពលដល់សិទ្ធិភាពនៃការបញ្ចេញតែមកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការទីហៅថាចាប់ពីខ្លួនឯងចូលសិនពីពេកមានការកើនឡើងនៃការចាប់ពីខ្លួនឯងចឹងនេះគឺប៉ះពាល់ច្រើនលើ
ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិកម្ពុជាមួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនោះរួមមានច្បាប់បរិហាកេនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមកម្ពុជាបានបង្កើតបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដល់ជំរងចម្រាស់មួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយគេឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានជាប់ចោទឬកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីចក់សុភីលោកណុបវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM យល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនោរគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គម
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញអំពីទំនោរនៃការឈានទៅជាការគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងច្រើនជាងគោលការណ៍នៃការបម្រើផលប្រយោជន៍ជាទូទៅ
អ្នកស្រីចក់សុភីបានរំលឹកពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធានាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត
យើងមានលក្ខណៈឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការលុបចោលនូវបទចោទប្រកាន់នេះហើយយើងពីទៅហើយច្បាប់ពាក់បទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដូចជាបង្ហាគេអីជាដើមចាអញ្ចឹងអ្នកទីអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើការតស៊ូស្ដីហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិចារណាក្នុងការធានាថាបទឋានសតិយុត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាស្របទៅនឹងបទឋានអន្តរជាតិចា
ការរដ្ឋបិទសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនខុសផ្លាច់ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាក្នុងឥរិយាបថគៀបសង្កត់ការបញ្ចេញមតិបែបរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងអេលីហ្វង់អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការ Freedom House ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington
So this is a really worrisome trend just across the region you know looking just around Cambodia itself Thailand does this
នេះគឺជានិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់បើយើងមើលប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាប្រទេសថៃនិងបង់ក្លាដេសបានរាំងខ្ទប់គេហទំព័រនិងគំរាមឲ្យមានការលុបខ្លឹមសារនៅលើអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះយល់ថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានឯករាជ្យជាអកុសលអាញាធរក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនបានរៀនយុទ្ធសាស្ត្រនេះពីគ្នាទៅវិញទៅមក
ស្រដៀងគ្នានឹងកម្ពុជានៅវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាការបំពេញច្បាប់បរិហាកេអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ជាដើមលោក Daniel Bastard នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific នៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬហៅកថា OSF យល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកគំរូតាមប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសថៃនិងសិង្ហបុរីជាដើមក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះលោកបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថានៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរតាមប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋាភិបាលថៃអនុវត្តនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដើម្បីគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងដាក់ទោសផ្ទាល់ដល់អ្នកសរសេរប្លុកនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានសួរដេញដោលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើដូច្នេះដោយយកតាមគំរូប្រទេសទាំងពីរនេះយ៉ាងណាមិញលោកនុបវីនិងអ្នកស្រីច័កសុភីបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពរដ្ឋបិទលើសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជាដើមអង្គការ Freedom House បានឲ្យពិន្ទុប្រទេសថៃត្រឹម35លើ100រីឯប្រទេសវៀតណាមបានពិន្ទុត្រឹមតែ24លើ100ដែលមានន័យថាมันមានសេរីភាពទាល់តែសោះដោយឡែកលោក Daniel Bastard ក៏កត់សម្គាល់ថាចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនិងនិន្នាការប្រឆាំងសារព័ត៌មានដែលមិនរណោបរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានខ្លាយជាកត្តាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោករឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំតំបន់អាស៊ីរូបនេះបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមអ៊ីមែលថាកត្តាទី1គឺចិនចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលព្យាយាមដាក់គំរូរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរឹតបន្តឹងព័ត៌មានដល់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកកត្តាទី2គឺលោក Donald Trump ដែលលោកមាននិន្នាការស្អប់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅការនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ជាក់ថាជាក់ស្ដែងទៅការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានសារៈសំខាន់ដល់សង្គមជាតិជាពិសេសក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននិងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាដើម្បីជៀសវាងការតតែងច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋលោកនុបវីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកនិងទទួលយកការចូលរួមជាមតិនិងប្រឹក្សាយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ជាតងករណីរឿងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងៗសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយផ្សេងៗខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពបំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទីទៅខ្ញុំគិតថាការគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមពីជាទីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែជាភាពចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចខ្វះបាន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.